слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7 година 8 хвилин у Києві, 25 грудня, п'ятниця. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Колишнього військовослужбовця затримали за бійку після того, як він оприлюднив компромат на прокурора сил АТО.
Щоб закрити рота, в оцигарню відправити чоловіка. Я йому казав, що ти жорстко дуже пишеш, дивись.
В Черкасах наступного року вперше за бюджетні кошти втілюватимуть проекти від громадськості.
Не було обмежень щодо напрямку проектів. Жителі могли подавати будь-яку ідею та ще й одразу декілька.
І головна тема доби. Під ранок Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2016 рік. Кошторис зазнавав критики, але водночас фахівці кажуть, що документ враховує поради Міжнародного валютного фонду.
Це традиційна гра, називається «Бюджет під ялинку». Коли працюють над бюджетом, завжди йдуть торги. Не тільки політика, скільки бізнес, інтереси регіонів, галузеві інтереси.
Чому ж процес ухвалення держбюджету 2016 виявився таким скандальним і тривалим? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Докладно».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який, певно, теж почне з ухвалення бюджету.
Доброго ранку, так. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2016 рік. За це віддали свої голоси 263 депутати. Не голосували фракції «Опозиційний блок», «Батьківщина», лише один голос віддала «Самопоміч». Перед цим кошторис поправляли відповідно до ухвалених 24 грудня змін до Податкового кодексу на закритому засіданні Кабміну та вносили пропозиції на засіданні профільного бюджетного комітету. У 2016 році Україна має отримати доходів трохи більше 595 мільярдів гривень. Витрати, за підрахунками Мінфіну, складатимуть майже 668 мільярдів гривень.
В проєкті державного бюджету України на 2016 рік дефіцит передбачено на рівні 3,7% ВВП в межах маяка МВФ проти 4,1% ВВП у 2015 році.
Так презентувала зміни під час свого виступу міністр фінансів Наталія Яресько. Мінімальна зарплата в Україні в наступному році складатиме з 1 січня 1378 гривень, з 1 травня 1450 гривень, з 1 грудня 1550 гривень. Ухвалення проєкту держбюджету є важливою складовою для отримання наступного траншу МВФ. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в четвер змогли відвідати селище Комінтерново неподалік Маріуполя тільки під наглядом бойовиків з угруповання ДНР, повідомила організація. При цьому на головній вулиці селища спостерігачі побачили багато свіжих слідів гусениць, що відповідали слідам від БМП і танків. Супровід із членів угруповання не дозволив членам місії, які потрапили туди зі сходу, тобто з окупованих територій, відвідати нічого більше, крім цієї головної вулиці селища, заявляючи про можливу роботу снайперів, мовиться у звіті місії про цей візит. 5 жителів села, 3 жінки і двоє чоловіків у присутності озброєного супроводу бойовиків заявили членам місії, що бойовики угруповання ДНР увійшли в селище у вівторок 22 грудня і були присутні там, доки не вийшли рано вранці в четвер 24 грудня. У день в четвер після виходу з Комінтерного спостерігачів ОБСЄ український журналіст Андрій Цаплієнко написав у Фейсбуці, що бойовики з бронетехнікою знову повернулися до селища вже о 14:30. Але ввечері у четвер 24 грудня у прес-центрі штабу АТО заявили, що, цитата, проросійські незаконні збройні формування, які 22 грудня увійшли до населеного пункту Комінтерново із озброєнням та технікою, що за мінськими угодами мали бути відведені, завдяки ефективній співпраці керівництва АТО та міжнародних спостерігачів відступили. Це була цитата. Лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана везуть до Києва на примусове медичне обстеження. Про це повідомила адвокат Корбана Оксана Томчук. За її інформацією, Корбана везуть швидкою до Києва у супроводі 6 автобусів-автоматників. Раніше, 24 грудня, у партії «Укроп» повідомили, що силовики примусово вивезли лідера цієї політичної сили Геннадія Корбана з його будинку у Дніпропетровську. У Генпрокуратурі та СБУ наразі ситуацію не коментують. Компанія «Кременерго» 27 грудня планує розпочати ремонт високовольтної лінії електропередач Каховка Титан Красноперекопський, якою на півострів іде електроенергія з материкової України. Про це заявив голова компанії Віктор Плакіда. Наприкінці грудня минулого року компанія «Інтеррао» з Росії та «Укрінтеренерго» підписали два контракти на постачання електроенергії з Росії до України та з України до Криму. Обидва контракти дійсні до кінця 2015 року. В угодах півострів фігурував як Кримський федеральний округ. Лідери кримських татар наполягають, що у новому договорі півострів має бути вказаний як автономна республіка Крим. Владна коаліція «Грузинська мрія» визначилася з кандидатом на посаду прем'єр-міністра Грузії замість Іраклі Гарібашвілі, який оголосив про відставку 23 грудня. Новим головою уряду має стати 48-річний Георгій Квірікашвілі, який від вересня 2015 року був міністром закордонних справ Грузії. Чемпіон світу з важкої атлетики росіянин Олексій Ловчев дискваліфікований через позитивний допінг-тест, повідомила 24 грудня Міжнародна федерація легкої атлетики. 26-річний спортсмен був спійманий на вживанні заборонених препаратів після чемпіонату світу, який відбувся в листопаді в американському Х'юстоні, де Ловчев побив світовий рекорд і став найкращим у ваговій категорії понад 105 кілограмів. Міжнародна федерація важкої атлетики повідомила також, що співвітчизники Ловчева Олексій Косов, Ольга Зубова та Ольга Афанасьєва також вживали заборонені препарати. Тим часом спеціальна делегація Міжнародної федерації легкої атлетики відвідає Росію 10-11 січня, щоб оцінити прогрес цієї країни у розв'язанні допінгових проблем, що спричинили призупинення участі російських легкоатлетів у всіх міжнародних стартах.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 15 хвилин у Києві. Отже, бюджетна ніч у Верховній Раді завершилася результативно. 263 голоси за, і близько четвертої ранку парламент ухвалив бюджет на 2016 рік, перед цим затвердивши потрібні для нього зміни податкового законодавства. Цьому рішенню передували суперечки, взаємні звинувачення, частина депутатів коаліції відмовилася голосувати, частина погодилася підтримати бюджет лише після двох десятків правок. І політики, і експерти стверджують, що збалансований бюджет є головною умовою продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Втім, однією з причин зволікання і конфліктів довкола головного фінансового документа називають намагання політичних сил закріпити в бюджеті свої політичні та фінансові інтереси.
Наші міжнародні партнери нас так по-дружньому попередили, що хлопці, не бавтеся, бюджет – це серйозна справа. Якщо ви заграєтеся, то це грошей не отримаєте. А якщо ми не отримаємо грошей, треба чесно сказати деяким нашим любителям таких ігор, тоді буде курс 100 гривень за долар. Це традиційна гра, називається «Бюджет під ялинку». Безумовно, тут є предмет для дискусії, для змагань політичних, регіональних, відомчих. Коли працюють над бюджетом, завжди йдуть торги. Не тільки політика, скільки бізнес, інтереси регіонів, галузеві інтереси і так далі.
Тож чому процес ухвалення держбюджету 2016 виявився таким складним та тривалим? Поговоримо про це докладно в другій частині нашої програми. Ви, шановні слухачі, зможете долучитися до обговорення телефоном. Ну а ще залишайте свої міркування на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В Черкасах наступного року вперше за бюджетні кошти втілюватимуть проекти від громадськості. Саме 6 ініціатив з-поміж півсотні підтримали черкасці під час голосування в межах програми «Громадський бюджет». Більшість ініціатив переможців від бюджетних установ – садочків, шкіл та лікарень. Активісти наголошують, що батьків, дітей, лікарів і пацієнтів відправляли до міської ради голосувати за конкретний проект. Більше знає Дар'я Бунякіна.
Спортивна зала імені загиблого азовця Сергія Амброса – це один із проєктів переможців у громадському бюджеті. Ще до війни хлопець із друзями хотів обладнати у Черкасах комфортне місце для тренувань, фінансово доступне для молоді. Тепер цю мрію за бюджетні кошти втілюватимуть побратими Сергія, а залу назвуть на його честь, розповідає автор проєкту Андрій Гнатюк.
Ми написали кошторис по ремонту і облаштуванню цього залу. Там сума трошки перевищувала мільйон, тому що дуже велика площа. 500 квадратних метрів. Ну і подали. Потім уже в процесі, коли йшло голосування, ми активно рекламували в соціальних мережах, тому, я думаю, такий результат.
Міська програма «Громадський бюджет» – це форма прямої демократії щодо розподілу бюджетних коштів, пояснюють її розробники. Завдяки такому партиципаторному бюджету у жителів Черкас з'явилася можливість самостійно вирішувати, на що спрямувати частину коштів із міської скарбниці. Громадський бюджет Черкас становитиме 5 мільйонів гривень. У вересні жовтні жителі мали змогу подати свої проекти для покращення інфраструктури міста. Головна умова, щоб вони не перевищували суму у мільйон гривень. За цей час надійшло понад півсотні ініціатив, 39 з яких узяли участь у паперовому та електронному голосуванні. Серед переможців, крім спортивної зали, також облаштування 3 дитячих садочків, подвір'я школи та парку міської лікарні. Однак Віктор Коваленко, громадський активіст та автор 5 проєктів до громадського бюджету, каже, що більшість людей приводили на голосування за руку.
Батьки дітей, які навчаються в школі, батьки дітей, на яких майданчика не вистачає, наприклад, хворі та лікарі, лікарень, які взяли перші місця. Програма, яка в Польщі 20 років впроваджувалась, у нас за 2 місяці впровадитися не змогла.
Утім, куратор громадського бюджету Тетяна Харенко зауважує, що жодного разу не чула від самих людей про примус. Інша справа, що вони були більш мотивованими, ніж інші. Загалом у голосуванні за проекти взяли участь понад 5 тисяч черкащан.
Були люди, які не знали, яких сказали, що потрібно голосувати тільки за цей проект, і потім уже прийшовши голосувати, вони виявляли, що звичайно там указується 39 проєктів, а зовсім не один, яким пояснили, за те, що вони мають голосувати. В нас немає фактів, щоб хтось прийшов і сказав, що ви знаєте, мене заставили, я не хотів голосувати.
Цього року не було обмежень щодо напрямку проєктів. Жителі могли подавати будь-яку ідею та ще й одразу декілька. А от віддати свій голос можна було лише за одну ініціативу. Не виключено, що наступного року це правило змінять, адже чимало людей, каже Тетяна Харенко, хотіли проголосувати за кілька проєктів. Окрім того, розробники наголошують, що відкриті до порад щодо вдосконалення механізму громадського бюджету, адже реалізовувати проекти жителів у Черкасах будуть протягом 5 років. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Далі в «Ранковій свободі» перегорнемо сторінки української преси, яка аналізує події в парламенті і на Сході.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Бійки в сесійній залі, прогули засідань, порушення регламенту. Невдовзі за ці та подібні відхилення від правил поведінки депутати нестимуть покарання, стверджує газета «День». Експерти спільно з депутатами з парламентського комітету з регламенту розробляють кодекс парламентської етики, який має стати не джентльменською угодою, а нормативним документом. В кодексі йтиметься не тільки про бійки чи нецензурну лайку. Там також передбачаються звіти депутата перед виборцями, прозоре використання депутатських фондів, зокрема на оплату роботи помічників, радників, на відрядження. Які ще аспекти передбачатиме етичний кодекс парламентарія, День розповідає в статті «Новий обліко морали». Окупанти продовжують захоплювати українські села в сірій зоні лінії розмежування і готують там плацдарми та оборонні рубежі, стверджує газета «День». І хоча бойовики ніби вивели війська з селища Комінтернове, однак, як пише видання, після того, як спостерігачі поїдуть, ворог поверне техніку назад. Докладніше про це «День» пише в статті «Щодня по селу». В вторгнення в Комінтернове або відволікаючий маневр, або підготовка до чогось більш масштабного. За словами військового експерта газети «Сьогодні», бойовики намагаються зайняти вигідні позиції. А цінність Комінтернового така ж, як і Широкіного. Відстань до Маріуполя по прямій 15 кілометрів. Бойовики готуються до наступу, так вважає експерт газети «По-українськи». Чекають, поки земля замерзне, щоб бронетехніка могла ходити по полях. Теплий грудень поламав їхні плани, наступ можливий і в новорічні свята, адже війна завжди виграється нетрадиційними методами. Натомість інший експерт газети «По-українськи» переконує, що на різдвяні і новорічні свята буде затишшя, бо ворог теж втомлений і хоче відпочити.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І ще про одну подію, що сталася на сході України і в якій переплелися військово-побутовий та політично-корупційний конфлікти. Сьогодні в Краматорську суд має розглянути запобіжний захід для колишнього військовослужбовця Олександра Ружанського, якого напередодні затримали в Харкові. Військова прокуратура звинувачує його в тому, що він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, розстріляв із травматичного пістолета двох мешканців Краматорська. Натомість захист наголошує на тому, що нападники діяли з антиукраїнських міркувань, а військова прокуратура не враховує цю обставину. А головне, Олександра Ружанського затримали після того, як він оприлюднив інформацію про нерухомість, яка нібито належить керівнику військової прокуратури сил АТО. Деталі цієї справи дізнавався Дмитро Шурхало.
На початку 2015 року колишній працівник прокуратури, харків'янин Олександр Ружанський, добровольцем пішов до української армії. Служив у військовій службі правопорядку у Краматорську. Тут, наприкінці травня, у нього в позаслужбовий час стався конфлікт із двома місцевими мешканцями. У відповідь він застосував травматичну зброю.
Претензії були ко мені, як воєнослужащому української армії. Фашист, каратель, ну, от все таке, якби набір цих слов і хватання мене за шиворот, за футболку, попитка нанести мені удар.
Олександр Ружанський стверджує, що у військовій прокуратурі умисно ігнорують той факт, що місцеві мешканці напали на нього через сепаратистські антиукраїнські переконання, знаючи, що він є військовослужбовцем.
Не була дана оцінка дій нападавших на мене, юридична ніяка. Не було встановлено, являються ли вони сепаратистами. Не було вказано, що вони знаходилися в стані алкогольного п'яніння. Не було вказано, що один із них раніше дважды судимий.
Натомість головний військовий прокурор Анатолій Матіо стверджує, що військова прокуратура діє у цій справі неупереджено.
Пан Ружанський точно не виконував службові обов'язки військовослужбовця військової служби правопорядку в 4:30 ранку. Кафе, повірте, сукупність доказів, навіть при сумнівно неоднозначному відношенні до тих чи інших поглядів потерпілих, які вони висловлювали в соціальних мережах, не дає нам права розстрілювати людей посеред нічного міста.
Що стосується осіб, проти яких Олександр Ружанський застосував травматичну зброю, то ними, за словами Анатолія Матіоса, займається МВС.
Кожному своє. Кримінальне провадження відносно осіб, які потерпіли внаслідок розстрілу Ружанським, розслідується органами внутрішніх справ. Я не наглядаю за цим провадженням.
У свою чергу, захисник затриманого Анатолій Рябошапка наголошує, що затримання сталося після того, як Олександр Ружанський, сам колишній працівник прокуратури, оприлюднив інформацію про те, як головний прокурор сил АТО Костянтин Кулик отримав у власність нерухомість, яка не відповідає його статкам.
А щоб закрити рота, в уцегарню відправити чоловіка. Я йому казав, що ти жорстко дуже пишеш, дивись наслідки.
Сам Олександр Ружанський каже, що готовий постати перед судом у цій справі, але волів би уникнути перебування в Краматорському СІЗО, адже серед співкамерників можуть опинитися сепаратисти. 25 грудня Краматорський міський суд має визначити запобіжний захід для колишнього військовослужбовця Олександра Ружанського. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наступна історія, яку ми пропонуємо вашій увазі, з чеської столиці Праги, де кожен другий житель віддає перевагу громадському транспорту замість власного авто чи таксі. На дорогах Праги майже немає заторів, а пересуватись містом комфортно і доступно. І що суттєво вирізняє празький транспорт – пасажир може вирахувати до хвилини, коли приїде, потрібне метро чи трамвай, і скільки часу займе дорога, розповідає Іванна Трутненко.
Запізнитись у Празі дуже складно. Громадський транспорт ходить за графіком, а звичайний додаток до мобільного телефону вкаже вам будь-який маршрут, спланувати який можна навіть сидячи в трамваї. Там є безкоштовний Wi-Fi. Система міського транспорту в столиці Чехії інтегрована. Проїзний квиток діє на всі види транспорту. Празький пасажир платить за тривалість поїздки, а не одноразовий вхід. 30-хвилинний маршрут – 24 крони, а якщо плануєте їхати півтори години – 36 крон. А чеська крона нині майже дорівнює гривні. Замість турнікетів у Празькому метро – ревізори. Вони стежать за порядком і перевіряють квитки у випадкових пасажирів. Проїхати зайцем у Празі – дороге задоволення. Штраф у 800 крон, якщо заплатите упродовж 2 тижнів. І 1500, якщо потім. Ревізори працюють у всіх видах транспорту. Це переважно дужі чоловіки у спеціальній формі. Їрі працює ревізором вже кілька років і розповідає, що це не робота його мрії. Багато конфліктних ситуацій та стресу. Доводиться не лише перевіряти проїзні квитки, а й слідкувати за порядком. Наприклад, у метро заборонено їсти, пити та курити. Вимоги до ревізорів високі. Знати принаймні одну іноземну мову, пройти фізичне і психологічне тестування, знати законодавство Чехії.
У жодній іншій професії я не мав стільки стресу, як тут. Доводиться терпіти те, що у звичайному житті не допустив би. Наприклад, коли на вас свариться 17-річний хлопчина.
У ревізорів є певний графік чергувань. Пасажири ніколи достеменно не знають, де і коли їх можуть перевірити. Єжі розповідає, що з практикою навчився на око вгадувати, хто не має квитка.
Проблемну людину можна відразу побачити. Це на рівні знаків, які не можу описати. Тут інтуїція треба. Не факт, що якщо хтось відводить погляд чи намагається вас обійти, то немає квитка. Може, просто людина спізнюється на роботу.
За словами ревізора, складно визначити, хто порушує правила більше – місцеві чи туристи. Адже багато іноземців не можуть відразу зорієнтуватись у празькому транспорті. Утім, їжі не робить між ними великої різниці і виконує обов'язки. Та й людський фактор ніхто не виключає.
Напевно, цього не варто казати, але декого я відпускаю. Вагітну жінку не штрафував би. А от якщо звичайний пасажир не має квитка, я не буду толерантним.
У метро, автобусів та трамваїв у Празі є чіткий розклад руху. На кожній зупинці є табличка з графіком, із якої легко зрозуміти, через скільки хвилин прийде потрібний вам транспорт та скільки хвилин потрібно, щоб доїхати в ту чи іншу точку міста. Утім, у Празі також трапляються затримки або несподівані скасування якогось рейсу. Але на тлі загалом організованої транспортної системи це не створює хаосу. У разі довших затримок із трамваями чи метро, на їхні маршрути відразу виїжджають автобуси на заміну. Таксі в Празі досить дороге – від 25 крон за кілометр. Для порівняння, у Києві середня ціна за кілометр у 8-9 разів нижча. Та навіть уночі жителі Праги мають альтернативу. Коли після півночі закривається метро, окремі трамваї і автобуси продовжують їздити 2-3 рази на годину спеціальними нічними маршрутами. Чехія слідкує за якістю міського транспорту, регулярно його оновлює і підтримує комфорт. Зокрема, ще у 90-х роках на дверях транспорту з'явилась спеціальна кнопка. Якщо її не чіпати, конкретні двері не відкриються. Це економить тепло і береже механізм, каже технічний директор транспортного підприємства Праги Ян Шуровський. Це відомство контролює роботу усіх видів транспорту в місті. Саме тому система інтегровано працює. За словами Шуровського, щорічно на обслуговування міського транспорту виділяють близько 11 мільярдів крон. Частину з цих коштів витрачають на те, щоб транспортом могли безбар'єрно користуватись усі.
Ми достали, наприклад,
у 2015 році ми отримали майже мільярд крон для інфраструктури. Обладнання залізниць, розширення ліній метро, додаткових ліфтів для інвалідних візків та пасажирів із дитячими візками.
Крім того, дедалі більше автобусів і трамваїв у Празі з низькими підлогами і відкидними пандусами у дверях. У столиці України до комфорту та організованості транспорту залишається багато питань. Зокрема, на сайті КМДА регулярно публікуються електронні петиції. Кияни просять запровадити електронний квиток для усіх видів транспорту, обладнати метро ліфтами та обладнати метрополітен туалетами. Івана Трутненко, Яна Полянська, Радіо Свобода.
Сьома година 32 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». За кілька хвилин ми продовжимо програму обговоренням різдвяного подарунка від Верховної Ради. Нічного ухвалення Держбюджету 2016 якраз під ялинку. Кошторис неодноразово зазнавав критики, але водночас фахівці кажуть, документ враховує поради Міжнародного валютного фонду.
Це традиційна гра, називається «Бюджет під ялинку». Коли працюють над бюджетом, завжди йдуть торги. Не тільки політика, скільки бізнес, інтереси регіонів, галузеві інтереси.
Чому ж процес ухвалення держбюджету 2016 виявився таким складним та тривалим? Спробуємо у цьому розібратися за вашої участі, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки що новини від Антона Шульги.
Дякую. Проросійські бойовики на Донбасі вночі 25 грудня здійснили щонайменше 5 збройних провокацій, повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. За цими даними, під вогонь незаконних збройних формувань потрапили позиції українських військових біля Донецька та Гурлівки. Впродовж доби 24 грудня, за інформацією штабу АТО, бойовики 35 разів обстріляли позиції українських військових, а також двічі вступали із підрозділами Збройних сил України у бойові зіткнення поблизу Майорська та Мар'їнки. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР про будь-які бойові дії не повідомляють. Верховна Рада України ухвалила держбюджет на 2016 рік. За це віддали голоси 263 депутати. Не голосували фракції «Опозиційний блок», «Батьківщина», лише один голос віддала «Самопоміч». Перед цим кошторис поправляли відповідно до ухвалених 24 грудня змін до Податкового кодексу на закритому засіданні уряду та вносили пропозиції на засіданні профільного бюджетного комітету.
В проєкті Державного бюджету України на 2016 рік дефіцит передбачено на рівні 3,7% ВВП в межах маяка МВФ проти 4,1% ВВП у 2015 році.
Презентувала зміни під час свого виступу міністра фінансів Наталія Яресько. Ухвалення проєкту держбюджету є важливою складовою для отримання наступного траншу кредиту МВФ. Лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана везуть до Києва на примусове медичне обстеження. Про це повідомила адвокат Корбана Оксана Томчук. Раніше 24 грудня у партії «Укроп» повідомили, що силовики примусово вивезли лідера цієї політичної сили з його будинку у Дніпропетровську, де перед цим представники Генпрокуратури та СБУ провели обшук. У Генпрокуратурі та СБУ наразі ситуацію не коментують, підтвердження цієї інформації з інших джерел також немає. Росія планує збудувати щонайменше 6 нових ядерних об'єктів в Індії впродовж 20 років. Про це 24 грудня заявив президент Росії Путін після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який перебуває у Москві з візитом. За словами Путіна, Росія та Індія також спільно працюватимуть над створенням військового літака нового покоління та пасажирського лайнера. Нарендра Моді прибув до Москви 23 грудня, після чого мав приватну вечерю з Володимиром Путіним. Росія та Індія мають близькі відносини з часів Холодної війни. Наразі ці дві країни є партнерами у групі країн, що розвивається, відомою за скороченням БРІКС. Владна коаліція «Грузинська мрія» визначилася з кандидатом на посаду прем'єр-міністра Грузії замість Іраклі Гарібашвілі, який оголосив про відставку 23 грудня. Новим головою уряду має стати 48-річний Георгій Квірікашвілі, який від вересня 2015 року був міністром закордонних справ Грузії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.36 у Києві, це ранкова свобода. Отже, Україна зустрічає новий день з держбюджетом на 2016 рік. Близько 4-ї ранку Верховна Рада все ж таки ухвалила бюджет, перед цим затвердивши потрібні для нього зміни до податкового законодавства. Цьому рішенню передували суперечки, взаємні звинувачення. Частина депутатів коаліції відмовилася голосування, частина погодилася підтримати бюджет лише після двох десятків правок. Втім, ситуативна коаліція була знайдена і бюджет проголосовано. Докладніше про перебіг бюджетного процесу ми сьогодні говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю в студії.
Доброго ранку.
Власне, для розгляду бюджету Верховна Рада присвятила кілька днів впродовж роботи сесії. Навіть було одне позачергове засідання. Весь час там розгорталися справжні баталії довкола і бюджету, і податкових змін, на основі яких він мав формуватися. Отже, як пройшла оця остання майже доба в парламенті?
Не обійшлося, можна сказати так, умовно кажучи, без крові і певного насильства, тому що під парламент прийшли аграрії, принесли скривавлені коров'ячі голови, свинячі туші. Таким жорстоким способом вони намагалися змусити парламент не скасовувати пільг для аграрного сектору. В принципі, частина їхніх вимог була врахована в підсумку в бюджеті і в податкових змінах, тобто близько 20 правок були внесені. І ще в день Верховна Рада ухвалила зміни до податкового законодавства, зокрема, додаткові кошти будуть взяті за рахунок значного підвищення акцизів на алкоголь і тютюн. Незначні акцизи лишаться тільки на сухе вино, все інше буде пити дуже невигідно. Зміни до податкового кодексу ухвалені з порушеннями, на думку лідера радикальної партії Олега Ляшка.
Ви півдня дотирали свої корупційні схеми. Ви домовились, ви прийшли. Голосуйте за бюджет разом із опозиційним блоком, який розказує, як погано жити народу. А ви щойно проголосували за нові податки, за збільшення податків, за знищення сільськогосподарського бізнесу. Я звертаюсь до колег із самопомочі. Хіба давно, Олеже Романовичу, ви казали, що ви нічого не будете голосувати з голоса? Чому ви зараз голосуєте з голоса? Ви щойно проголосували закон, який забирає пільги, який радикально знижує рівень життя людей. І ви не даєте можливості нам виступити навіть. Я питаю голову Верховної Ради, прем'єр-міністра, парламентську більшість, чим ви краще регіоналів? Ви гірше Януковича, скотиняки!
Ну, власне, докладний аналіз податкових новацій буде зроблено пізніше, бо дійсно чимало пропозицій вносилися з голосу і одразу голосувалися.
Як їх напишуть, буде видно пізніше. Тобто те, що сказали, можна сформулювати по-різному. Ці проблеми вже були в українському парламенті. Але далі стало цікавіше. За податкові зміни проголосували і Самопоміч, і частина опозиційного блоку. Ми це чули у звинуваченнях Олега Ляшка. За сам бюджет Самопоміч віддала лише один голос. Опозиційний блок і Батьківщина – жодного. Зате радикали підтримали його дружно разом з більшістю коаліції. І в цілому набралося 263 депутати, які підтримали бюджет за основу і в цілому. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, на те є причина, тому що близько 20 правок були враховані під час розгляду бюджету. Насправді цей документ обмежує безліч державних витрат і не дає змоги підвищувати соціальні стандарти так, як хотілося б, не дає змоги робити ті інвестиції, які були би потрібні. Але це необхідний бюджет, який забезпечує стабільність і підстави для подальшого розвитку, наголосив лідер фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко.
Я йому аплодувати не буду. Це дуже важкий бюджет, це дуже важкий податковий кодекс, це дуже важкий соціальний пакет. Але без цього не буде пенсій, зарплат і розвитку підприємництва, а отже і перспективи країни. Бюджет – це не партійний документ. Бюджет – це документ для всієї країни. Колеги з Самопомочі, так само як Кривому Рогу потрібні чесні вибори, так само всій країні потрібен бюджет.
На це інший член фракції блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко обурився, що проєкт знову приймають з правками з голосу і о 5-й ранку. На це прем'єр Арсеній Яценюк парирував, що бюджет проголосують о 4-й ранку. Мовляв, обіцянка не ухвалювати його 5-й ранку була дотримана.
Все ж таки так, депутати виконали свою обіцянку. Власне, про складне ухвалення цьогорічного бюджету ми сьогодні говоримо в прямому ефірі. І запрошуємо вас, шановні слухачі, долучитися до розмови, висловити свої міркування чи своє бачення ситуації, що складається, ну, вже не перший рік складається довкола ухвалення головного кошторису країни. Отож, приєднуйтеся за нашими студійними телефонами.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз про переваги та недоліки державного бюджету на наступний рік маємо змогу поговорити з народним депутатом від Народного фронту Олегом Медуницею. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Медуниця.
Доброго ранку.
Чи вдалося вам хоч трошки відпочити після такої напруженої ночі?
Ну, от, власне, десь години три поспали вже.
А тоді, скажіть, будь ласка, які найважливіші особливості цього бюджету 2016, які вирізняють його, зокрема, від бюджету попереднього року? Чи вдасться, на вашу думку, дотриматися і того рівня дефіциту, який в нього закладений, і на якому наполягав МВФ? І взагалі, от, як правило, ми кажемо, бюджет розвитку чи бюджет проїдання? Як би ви охарактеризували цей документ?
Я би його назвав бюджетом збереження децентралізації. Тому що в бюджеті наступного року закладено те, що і було в цьому році, закладена передача повноважень місцевим бюджетам, відповідними ресурсами з державного бюджету. І тому це надзвичайно важливо, що це зберігається і далі розширюється. Наприклад, в бюджеті цього наступного року буде збільшення повноважень місцевих бюджетів і в галузі освіти. Ми додаємо професійно-технічні училища, передаємо всі на місцевий рівень. Тому, як би сказав, що ми розширюємо децентралізацію владних повноважень, яка була в бюджеті цього року. В бюджеті так само значно збільшується проти бюджету цього року функцію гроші на оборону. Ми додаємо гроші на нові озброєння, і це так само зараз важливо. Плюс збільшуються соціальні стандарти на 12% заробітні плати і всі інші соціальні виплати, які йдуть з бюджету, будуть збільшені відповідно до бюджету цього року.
Скажіть, будь ласка, бюджети попередніх років, які ухвалювалися парламентом напередодні Нового року, поспіхом, часто змінювалися після новорічних свят. Чи можливо так повторення ситуації, які можуть положення бюджету зазнати змін?
Я думаю, що зміни державного бюджету будуть. Я думаю, що вони будуть всередині бюджетних розпорядників. Тому що справді зараз дуже важко зрозуміти конкретний зміст тієї чи іншої статті. Можливо, будуть зміни в назвах бюджетних програм. От ми, працюючи в бюджетному комітеті, сьогодні вночі внесли деякі зміни в назву бюджетних програм. Я думаю, що щось подібне можна далі чекати. Але принципово, макроструктурно цей бюджет не буде змінюватись так само, як і цифри тих коштів, які будуть на статті головні державного бюджету виділення.
З необхідністю ухвалення бюджету і податковою реформою пов'язана подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом. Як ви гадаєте, ухвалення такої версії бюджету, яка була затверджена цієї ночі, означає автоматичну підтримку МВФ та інших донорів і продовження кредитування України?
Так, я погоджуюсь з цим. Я думаю, що сьогодні ми отримаємо хвальні відгуки від наших міжнародних партнерів із міжнародних фінансових організацій і від наших партнерів з цивілізованих країн про те, що ми добре зробили, коли прийняли державний бюджет до нового року. Тому що ті речі, які закладені в філософію державного бюджету, їх необхідно було вводити і фінансувати вже з 1 січня. Тобто не можна децентралізувати деякі речі, там починаючи там з 1 березня чи ще колись, бо це якби цілісні документи, там за, наприклад, певними повноваженнями опускаються і гроші на низовий рівень. Тому от цілісний цей документ може тільки бути тоді, коли він пішов першого фінансового дня наступного року.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової свободи був депутат від Народного фронту Олег Медуниця. Говоримо сьогодні про держбюджет 2016 року, процес його розгляду та ухвалення 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. До нас приєднуються радіослухачі. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку вам.
Ви мене добре чуєте, так?
Добре чуємо, так, говоріть, будь ласка.
Це із-під Херсона до вас дзвонилося. Ми розуміємо, що бюджет цей прийнятий через коліно. І тому нам так живеться. Україна не може зрозуміти того, що все повинно бути державним, а вже держава повинна розвивати бізнес із другими державами, а не олігархами. Це одне, всі так люди знають і розуміють. А друге, як же можна зрозуміти того, що підняли ціни на все в три рази, а індексація ніяка не проводиться? Дякую вам.
Ну, як ми знаємо, індексація була проведена в вересні, а щодо того, що все має бути державне, ну, це зовсім відхід від ринкової економіки. Я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Подібний механізм економічної моделі будували, і щось вона теж не була успішною в Україні. Наступний слухач на зв'язку, алло.
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку.
Николай, город Киев, беспокоит вас. Вы знаете, как человек, который очень долгое время принимал участие в бюджетном процессе, в том числе, ну, когда-то еще кассовое исполнение бюджета делал, да, это было при Митюкове, скажем так. Вот, я вам скажу следующее. То, что сейчас происходит, это позор. Это просто позор. Яценюк, и в том числе, вот я сегодня, благодаря в том числе радио «Свобода», узнал, что приняли бюджет, вот, раньше всех, да, вот, но то, что я вижу, что там подняли акцизы, а зарплату минимальную подняли, извините, там на какой-то мизер, там я уже не высчитывал эти проценты. Ну, у нас получается по Жванецкому, понимаете, получаем 120, тратим 250. Нам подняли на 20-30%, там на 13, допустим, да, а надо поднимать в 3 раза. Это провальный бюджет абсолютно. И мне кажется, что в первую очередь бюджетники просядут по полной программе. И после Нового года, когда пройдут праздники, мы увидим, как доллар поднимется. Вот. Поэтому я считаю, что то, что вот сегодня ночью произошло, ну, это просто, ну, нет слов эфирных, честно вам скажу. Спасибо вам большое.
Продовження теми. Деякі цифри. Мінімальна зарплата становитиме з 1 січня 1378, з 1 травня 1450 гривень, з 1 грудня 1550 гривень. І середньорічний курс гривні до долара закладено, здається, 24,1. Це деякі цифри. Наступний слухач ще на зв'язку. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Я Олег із Запоріжжя. Я хочу зауважити, що будь-який бюджет має відповідність надходжень і видатків. Якщо при дефіциті пенсійного фонду ми зменшуємо податки на фонд оплати труда до єдиного соціального фонду, то це буде означати, що надходження до пенсійного фонду будуть заховані в інших податках. Тож, навіть при тому, що скасовані внески до єдиної соціальні внески для громадян, громадяни не будуть бачити, яку долю вони пенсійних видатків майбутніх періодів фінансують самі.
Так, зрозуміли ваше зауваження. Ще давайте одного слухача послухаємо, який у нас на зв'язку. Алло.
Алло, Херсон Сергей.
Теж з Херсона, так.
Я хочу сказати, що прийміть цей бюджет, тому що валютний фонд не дасть нам денег міжнародний. Це, извините мене, не аргумент для бюджету країни. Это не аргумент. И отдельной оценки заслуживает хамское поведение премьер-министра в Верховном Совете. Его шуточки насчет Санта-Клауса, там, насчет этого времени принятия. Яценюк человек совершенно не способный управлять экономикой страны. Спасибо.
Так, ну що ж, от такі думки наших слухачів. От дійсно, Євгене, дуже часто звучали такі закиди, що потрібно приймати бюджет, тому що МВФ, інші міжнародні наші партнери не дадуть коштів і підтримки Україні. Отже, як ці зовнішньополітичні і внутрішньополітичні домовленості вплинули на цей бюджетний процес?
Міністерство фінансів одразу після того, як бюджет проголосували, заявило, що передасть підсумковий документ з усіма правками Міжнародному валютному фонду, щоб той оцінив його на предмет збалансованості і реалістичності, і після цього ухвалив рішення про те, давати подальші кредити Україні чи не давати. І це одна сторона медалі. Інша сторона медалі – це інтереси тих чи інших фінансово-промислових груп і політичних сил, пов'язаних з ними, які традиційно в українському бюджеті намагаються відстояти ті чи інші статті витрат, пільг для тих чи інших галузей. І, відповідно, перепрошую, відповідно, ми бачимо, як це наклалося на необхідність стиснути дефіцит державного бюджету в 3,7% ВВП. Про такі інтереси, про їхній конфлікт говорить і голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Державний бюджет України – це одне з головних джерел збагачення найкрупніших фінансово-промислових груп. Тому витратна частина бюджету – це є постійна боротьба за відповідні багатомільярдні рядки. Державний бюджет є, на жаль, таким продуктом торгів. Зараз на фоні вимог Міжнародного валютного фонду щодо збалансованості бюджету уряд і парламент повинні з одного боку задовольнити апетити головних власників фінансово-промислових груп, а з іншого боку не перейти межу дефіциту державного бюджету у 3,7% ВВП країни.
Насправді, праві були частина наших слухачів у тому, що передовсім український бюджет потрібен Україні, а не лише як підстава для отримання кредитів Міжнародного валютного фонду. І коли Міністерство фінансів США говорило, що не буде фінансової підтримки, якщо бюджет не буде ухвалений вчасно і не буде збалансованим, йшлось про те, що це був такий собі стимул і поштовх для України, щоб вона про себе подбала. Про це, зокрема, говорить політолог Володимир Фесенко.
Наші міжнародні партнери нас так по-дружньому попередили, що хлопці, не бавтеся, бюджет – це серйозна справа. Якщо ви загратеся, то просто грошей не отримаєте. А якщо ми не отримаємо грошей, треба чесно сказати деяким нашим любителям таких ігор, тоді буде курс 100 гривень за долар. Це традиційна гра, називається «Бюджет під ялинку». Безумовно, тут є предмет для дискусії, для змагань політичних, регіональних, відомчих. Коли працюють над бюджетом, завжди йдуть торги. Не тільки політика, скільки бізнес, інтереси регіонів, галузеві інтереси і так далі.
Додам також, що наші дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода зазначили, що на запитання, чому процес ухвалення держбюджету 2016 виявився таким складним та тривалим, чимала кількість дописувачів обрали варіант відповіді, що депутати не могли вирішити, як між собою поділити гроші. Водночас дописувач, який назвався Сергій Вишневський, сказав, при чому тут партії, якщо винен Кабмін затягування бюджетного процесу, а дописувач Антон Гура зазначив, що насправді це нормальний політичний діалог і через кризу жорсткі обмеження, що утруднює вироблення важливих рішень. Головне, що навіть популістів змушує ситуація відповідально працювати. Дякуємо усім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки наших дописувачів і слухачів.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А ввечері слухайте програму «Молодь плюс».
Безбар'єрне середовище для людей з особливими потребами. Що треба, аби чоловіки, жінки та діти з інвалідністю відчували себе комфортно в українських містах? Про це поговоримо в ефірі «Молодь плюс» сьогодні о 20:33.
Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2016 рік. За це віддали голоси 263 депутати. Не голосували фракції «Опозиційний блок», «Батьківщина», лише один голос віддала «Самопоміч». Ухвалення держбюджету є важливою складовою для отримання наступного траншу кредиту МВФ. Проросійські бойовики на Донбасі вночі 25 грудня здійснили щонайменше 5 збройних провокацій, повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. За цими даними, під вогонь незаконних збройних формувань потрапили позиції українських військ
військових біля Донецька та Горлівки. Впродовж доби 24 грудня, за інформацією штабу АТО, бойовики 35 разів обстріляли позиції українських військових, а також двічі вступали із підрозділами Збройних сил України у бойові зіткнення. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Горлівки та Донецька, в угрупованні ЛНР про будь-які бойові дії не повідомляють.
І на цьому ставимо крапку в «Ранковій свободі». З вами були Наталка Антоненко, Євген Солонина, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. Християн західного обряду всіх вітаємо з Різдвом. Зичимо здоров'я, миру і сімейного затишку. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».